Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj.
What? What is this? I want to do it! I don't want to do it!
Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a little gold jacket.
Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kulte. Why so serious?
At the movies. Për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje dhe mirë se vini në At The Movies. Do jemi së bashku për plot një orë dhe do të flasim për premierat më të fundit në Cineplex, prej stilave mund t'i vendosni gishtin edhe të zgjidhni filmin e fundjavës, ndërsa për ju që do kaloni një fundjavë dembele në shtëpi, edhe për toni të zgjidhni se duhet ta pranojmë ajo përzgjedhja ndonjëherë zgjat më shumë se vet filmi, e kur vjen momenti që kemi zgjedhur filmin, themi e di çfarë, po ja fusim gjumit. Mos u shqetësoni për gjithë këtë fidën kërkimore, researchin që ju duhet bënit për këtë pjesën, mendoj unë. E di që do thoni me vete, o zot, është kjo tipja që flet për filma. Po, ajo jam ajo tipja që flet për filma, por jam dhe ajo tipja që ja u lehtëson shumë rrugën me kolonat më të bukura zanore, si kjo që do t'gjoni tani. Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë premierën më të re në Cineplex, një finale grande që besoj se të gjithë e kemi pritur. Ndjekim trailerin dhe zbulojmë se për çfarë flet.
Sakrifica më e madhe është të lësh atë që do të shkoj.
No, I can absolutely guarantee you I'm going to
do. I'm with you to the end.
Venom, The Last Dance, në Cineplex Tag dhe QTU.
Tom Hardy rikthehet në ekranin e madh si Venom, një nga karakteret më komplekse dhe më të dashura të Marvel. Ai rikthehet më fuqishëm se kur për këtë finale të trilogjisë. Eddie dhe Venom janë arrati të përndjekur nga të dyja botët. Dyshja detyrohet të marrë një vendim që do t'i mbyll ato perdet edhe do t'i jap një fund marrëdhënies simbiotike të Venom dhe Eddie. Ndërkohë, nuk e di nëse jeni fansa të filmave me superheroinë, por Cineplex vazhdon të ketë plot opsione të tjera. Despicable Me 4 vazhdon të shfaqet, Fali, Joker, Foli AD, për ju që nuk patët mundësi ta shihnit, e them këtë me keqardhjen më të madhe, janë 2 orë të jetës time që askush nuk do mi kthejmë mbrapsht, por ndonjëherë këto kritikat e këqija na bëjnë akoma më shumë të shkojmë dhe ta shohim një film. Kështu që nëse nuk e keni parë Joker, shikojeni, un paraprin ja u bëra, ndoshta shikojeni për ta urryer, nuk e di si funksionon kjo, po edhe ndodh. E kam thënë edhe në emision kur pritshmëritë janë shumë të larta, ato shanset për dështim janë akoma më të mëdha. Smile 2 dhe Terrifier 3 janë zgjedhjet e dura për fansat e horrorit anemban. Tentova të shija Smile 1 me dëshirën për të parë Smile 2 edhe nuk ja dola, por nëse ju pëlqen paranormalia edhe terrori ose keni qef të shihni miq tuaj të panikosur, bëuni pjesë e quizit ton në faqen e Instagramit të Top Albania Radio, fitoni 2 bileta dhe ku diun ndoshta fitoni edhe ndonjë bast me shoqërinë tuaj. The Apprentice dhe A Weekend in Tempe po shfaqen gjithashtu në Cineplex, së bashku me premierën për cilën unë bëra një analizë shumë të thellë javën që kaloi, The Substance me Demi Moore dhe Margaret Qualley, një film që zhurmën pas e ka tërsisht të justifikuar. Pas pak do flasim për një serial të shkurtër, të cilin mund ta gllabroni gjatë fundjavës dhe po ja u shes kështu. Është një serial amerikan që nuk kishte si të mos ishte më shqiptar. Uroj ta keni shijuar aq shumë sa ne këtu Maj Shërona, jemi rikthyer në The Movies dhe për të gjithë ju që nuk jeni të sigurt se çfarë filmi ose seriali të shihni këtë fundjavë, ju presin 2 ditë dembele, doni të bëni njësh me Koltukun, është një aspirim që nuk e di pse mua personalisht më kaplon çdo fundjavë. Atëherë seriali i dur për ju është Nobody Wants This. Për momentin është në vend të tretë si seriali më i ndjekur në Netflix, e pash brenda 2 ditësh pasi seriti janë 30 minutëshe dhe në total ka plot 10 seri. Jam një fanse shumë e madhe e këtyre limited series, mendoj që për njerëzit që nuk kanë një kohë shumë të madhe për të pushuar e për të parë filma, po dhe nuk është se i preferojnë filma, duan të afeksionohen akoma më shumë me personazhet, serialet e limituara janë zgjedhja e duhur, ama këtë seriali po i del dhe një sezon i dytë i cili do të vi shumë shpejt, ndaj shikoni të parin nëse ju tërheq aq shumë që më tërhoqi mua, me siguri do e bëni atë remind me që t'ja kujtoj telefoni kur të dali dyti. Mirë, më lejoni t'ja u shes ashtu siç duhet. Është një serial amerikan që nuk mund të mos ishte më shumë shqiptar. Shpesh herë ne e kemi të vështirë të involvohemi me rrjedhat e ngjarjeve të shumicës kinematografisë amerikane. Kjo gjë ja ndodh sepse unë Dea e rritur në Tiranë të Re, nuk mund ta barazdoj dot fëmirin time, habitatin që më ka rrethuar, me Britnin, e cila u rrit në Beverly Hills. Kjo diferenca kulturore me do e mos e krijon këtë urën, edhe është një urë të cilën Nobody Wants This e ndërton dhe e te kalon për te ekranit, por patkejsisht jo për arsyet më të mira. Është një serial komedi romance që do t'ju mbajt të gozhduar. Do t'ju mbajt gozhduar për shkak se vjen shumë ëmbël për shikusin dhe kjo ëmbëlsia është përdorur në mënyrë aq të zgjuar për të kamufluar shijen e hidhur që lën problematikat që trajtohen në film. Do thoni ju, deri tani as të morën vesh fare, as ç'a po thua, as ku do dalësh. Pas pak do i përvesh mëngët dhe do t'ja u thjeshtëzoj në detaj dhe do e kuptoni sepse ky serial po kamuflohet si një serial shqiptar, po është në të vërtet amerikan. Rikthehemi në At The Movies dhe po flasim për serialin që mbart vendin e tretë si seriali më i ndjekur në Netflix, Nobody Wants This. Kristen Bell dhe Aidan Brody janë një dyshe e lezetshme protagonistësh të cilët vijnë nga dy botë tërsisht të ndryshme. Joanne, e luajtur nga Kristen Bell, është një vajzë në të 30-tat, tepër moderne dhe mendje hapur. Së bashku me të motrën, ato kanë një podcast online ku ndajnë çdo detaj për jetën e tyre, duke filluar nga marrëdhëniet personale dhe deri tek seksi. Vin gjithashtu nga një familje moderne në qasje, baba e tyre ka dal nga dollapi duke pranuar se është homoseksual dhe e ëma e tyre gjen paqet e spiritualizmi në një pikë të serialit, gjë që mua më duk shumë gazmore. Mamaja përmend dhe i referohet një personi që është shëtitja e maces dhe në të njëjtën kohë është liderja spirituale e saj. Ja u shita pak më parë këtë si një serial amerikan që në të vërtetë thellë është shqiptar dhe do thoni ju ku është shqiptarizmi këtu, se ne kemi shëtitës qensh, po shëtitës macesh nuk ishim dëgjuar në njëherë. E po këtu hyn Noah, i luajtur nga Adam Brody, është një rabi hebre, i cili sapo ka mbyllur një marrëdhënie afatgjatë me një vajzë çifute dhe pa planifikuar takon dhe bie në dashuri me Joanën. Me sa duket, të kundërtat tërheqin, paçka se nëse do t'rregojmë tërsisht e sinqert, kimin mes dy aktorëve protagonistë në ekran nuk do ta cilësoja si të pa rezistueshme. Paçka se të dy fillojnë të ndryshojnë për mirë njëri tjetrin, që prej titullit Nobody Wants This, pengesat nuk do të mungojnë. Që t'ju fus më në brendësi, në rast se nuk po më ndiqni. Çifutët synojnë të martohen me çifut. Pas Holokaustit, deri diku është e kuptueshme sepse ky popull do të shumohet edhe të ruaj kulturën. Nuk dua t'i hy pjesës fetare këtu fare, thjesht marr nga një sens trashëgimie kulturore, afërmend bën sens pse preferojnë të krijojnë familje me dikë që vjen nga e njëjta kulturë. Edhe ky është rasti për Noah, i cili si rabi është imazhi dhe figura e tempullit të tij, ai që të tjerët e shohin si shembull dhe na ndodh shpesh herë që kur shohim një burr ose grua si shembull, ajo lupa jon sikur na ka pak edhe partnerët, edhe fëmijët, ndonjëherë edhe qenin dhe macën, duke analizuar çdo gjë. Kjo do të sjell problematikat në lidhje me marrëdhënien e tij me Joanne. Është një marrëdhënie që do ngrej vetulla, edhe do kërkoj kompromis dhe ndryshim nga të dyja palët. Që të ndalem pak tek kompromisi, paçka se nuk ka të bëj me filmat, s'ka marrëdhënie pa kompromis. Ama, diçka që ky film kaq lehtësisht na bën ta shohim si zgjedhja e vetme kur kemi këto problematikat familjare, është që të dy partnerët duhet jenë të gatshëm të ndryshojnë, flas gjithmonë për pjesë që nuk kompromentojnë karakterin e tyre. Dhe në rastin e Noah dhe Joanne, çdo gjë shkon mirë derisa përfshihen të tjerët. Mendoj se të gjithë e gjejmë veten pak tek ky fenomeni, çdo gjë na shkon vaj derisa e merr vesh mileti. Është ndoshta pak si supersticioze kjo që do them, po mund ta them sepse un jam pak më shumë si Joanne dhe pak më pak si Noah, por po u treguam njerëzve marrëdhëniet tona, gjërat sikur fillojnë shkojnë të poshtë. Nuk e dia ka të bëj me syrin apo po e menduam dhe manifestuam shumë diçka ajo që ja ndodh. Nuk ju futa fes këtu, kështu që nuk do t'i futem as bestytnive, por dua të ndalem tek deklarata ime lamburice që bëra në fillim. Nobody Wants This është një serial shqiptar i maskuar si amerikan, është një agent sekret me origjinë shqiptare që ka një mision ku duhet të hiqet si amerikan. Do e kuptoni këtë analogji nëse e shihni serialin, duke filluar nga skenat me shoqërinë, nga skenat me familjarët. Po marr një shembull, Vjera luan një rol prominent në rrjedhën e ngjarjeve. Problemet me Vjerrin janë globale, nuk është se është një fenomen shqiptar, ama, edhe po kërkoj falja a priori për këtë që po them, një Vjerri shqiptare, edhe po fuz dhe shumë e shumë kultura tjera këtu, mund të jetë ndër të paktat që nuk është dakord për zgjedhjen e fëmijëve të tyre bazuar në nacionalitetin e partnerëve që ata kanë zgjedhur. Ne shqiptarët nuk e kemi përjetuar shumë atë diskriminimin racor, përveç atij që ushtrojmë çdo ditë mbi komunitetin rom. Nuk e njohim këtë diskriminimin racor sepse po të shihni vërdall, hapini syt, jemi të gjithë të bardh. Dhe me sa duket, meqense nuk na u dha mundësia për të gjykuar raca të tjera, fatkeqësisht se njerëzit do ta gjejnë diçka për të folur, vendosëm të krijojmë standasira idioteske midis Jugveri, Shqipëri-Kosovë, Shqipëri-Maqedonia-Veriut dhe shumë e shumë të tjera. Nuk jam dikush që mund të adresoj politikisht as të analizoj politikisht të situatën, ama po jap një mendim popullor nisur nga ajo që Nobody Wants This më bëri të ndjej, edhe duke analizuar vetëm marrëdhëniet në çift. Më vjen keq që kur na leverdis jemi të gjithë shqiptar dhe jemi një popull, ama kur fëmia ynë na thot se ka rënë dashuri me dikë që vjen nga një vend që është 3 orë larg me makinë, kjo shndrohet në një dramë familjare të papranueshme. I ushqejmë hera herës fëmijët tan me idenë se duhet të përfundojnë me dikë që vjen nga e njëjta traditë dhe nga e njëjta kulturë. Ma besoni, kjo gjë vjen me benefitet e veta, po kur fëmia bie në dashuri me dikë ndryshe duhet të ndihet fajtor sepse nuk do atë që duhet të doj. Kur kemi gjykime brenda për brenda vendit për krahinat prej nga njerëzit vin, jemi larg pranimit të shteteve të tjera dhe akoma më larg pranimit të racave të tjera. E sugjeroj Nobody Wants This jo për kinematografin, as për aktrimin breslënës, ishte diçka shumë e thjesht, nëse do të krijoja një lloj krahasimi, është si një karamele ëmbël që vjen shumë lehtë, por ka të shijen e hidhur pak brenda. Këto elementet e aktrimit breslënës as të kinematografisë nuk do t'i gjeni te ky seriali, por nëse doni të shihni diçka që mbart një mesazh, edhe është vërtet një komedi, edhe të qeshurat nuk mungojnë, po me stil na servir edhe një mesazh, edhe mesazhi është se dashuria mposht gjithçka. Mjafton që të dy partnerët të jenë gati të luftojnë për njëri tjetrin. Kështu që këtë fundjavë Nobody Wants This, 10 seri nga 30 minuta, ma besoni, do ndjeni sikur po shikoni një film shqiptar në anglisht, gjë që mua më bëri ta glabroja. Mirë. Së bashku do dëgjohemi të premten tjetër me premiera të reja, me sugjerime të reja, me kolona të tjera zanore pa çka se unë dhe DJ XXL, se që kemi një shije të bëjmë një retrospektiv këtu dhe të kthehemi pas në kohë. Do përgatisim gjëra shumë të veçanta për radhën tjetër, mos harroni bëni pjesë e quizit në faqen tonë të Instagramit në Top Albania Radio për të fituar mundësinë për të marrë dy bileta për në Cineplex. Fundjavë të këndshme.